Da er vi atter samlet
og fortsetter der vi slapp. Vi kan jo gå tilbake til Efeserbrevet. Vi fortsatt på den samme delen som vi hadde i stad, det om gjensidig underordning. Og det jeg har prøvd å vise så langt, det at Bibelen gang på gang snakker om å hedre hverandre, akte hverandre høyere enn seg selv, løfte hverandre opp, være tjener for hverandre, at Jesus et forbilde for dette, og at vi kalt til å gjøre det, og at vi kalt til i alle ting å se på Jesus. Og tenk på hans eksempel. Altså hvis vi ser bare der i 1. Peters brev, kapittel 2, og det var jo der vi var inne på kapittel 3, der han snakker om ektefellers forhold til hverandre. Men i kapittel 2 og vers 12 så sier han, «La deres ferd blant hedningene være god, så at de skjønt i baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger som dere gjør.» Så her sier han altså om at vi skal være slik som lever på en måte som gjør at folk som ser oss priser Gud. Og han sier i vers 13, «For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning.» Han sier at vår underordning et resultat av hvilket syn vi har på Jesus. For Herrens skyld, altså i Herren. Det i Jesus Kristus at vi kan gå inn og underordne oss andre ting, for det vi ser på han og det han har gjort som viktigere enn det vi gjør. Det å betrakte frelsen som det viktigste som finnes. Og det noe som særpreger Paulus. Han sier, for dem alle jeg blitt alt. For i alle tilfeller å frelse noen. Og det det som han sier med oss. Vi må være, som han sier i vers 16, som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. Med andre ord, den frihet vi har fått, hva vi har av frihet i vilje og frihet i muligheter, altså prøv å bruke det til å gjøre godt. Ikke bare å nyte det selv, eller å finne på noe som oss til behag, men til å hjelpe andre. Og det der han fortsetter med, «Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, kongen, dere tjenere, underordne dere.» Og i vers 19, når han forklarer dette, så sier han, «For dette finner nåde, om noen av samvittighet for Gud tåler sorger, når han lider urettferdig.» Så det noe som Gud kan gi, som Gud kan velsigne, som jeg gjør fordi jeg har et forhold til Gud. Og så i vers 21 sier han, «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor.» Og så kommer det, ikke sant? «Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig, han som bar våre synder på sitt legeme og på tre, for at vi skal dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår dere blitt lekt. Dere var jo som villfårne får, men har nå omvendt dere til deres sjeles hyrde og tilsynsmann.» Med andre ord, han på samme måte som i Efeserbrevet står om ektefellers forhold og forholdet mellom herrer og tjenere, så står det her. Men først snakker han om herrer og tjenere, så kommer han med innskudd på en måte som han setter innimellom, hvor han sier, se på Jesus, tenk på han, se hva som skjedde med han, han led, og det for dere, og han etterlot et eksempel, slik at du kan se på han og si at jeg vil følge han. Vi har så lett for å si at ja, han har fått det, det burde jeg også få. Men han sier, se på Jesus, og tenk heller, han har gjort det, slik skal jeg også gjøre. I stedet for å liksom se på at ja, de har fått mer enn meg, så kan jeg se på Jesus og si at han, sannelig, han tok alt på seg. Jeg vil følge hans eksempel. Det han jeg vil være opptatt med. Og det det hvor han snakker, det var urettferdig alt som skjedde med han. Men han sa ikke det. Du vet, barn, ikke sant? Nyfødt barn, de lærer seg å snakke, så det første ordet mamma, det andre pappa, det tredje urettferdig. Det i hvert fall ikke mye om å gjøre. Det noe vi lærer oss tidlig. Det urettferdig, altså. Men vi sier det jo hele tiden. Men å si se på Jesus, det var urettferdig. Men han led. La han være forbilde. Og så går han derfra rett inn I beskrivelsen hvor han sier at dere koner underordner dere under deres menn. Og deres menn deres hustruer. Med andre ord, se på Jesus og lev I ekteskapet med ham som forbilde. Hvis vi så går tilbake til Efesebrevet. Og tenk litt på det som står her. Så stod det altså der, ikke sant, I kapittel 5, vers 21. Underordnende dere under hverandre I Kristi frykt. Med andre ord, av respekt for Jesus. Når han sier frykt, så det jo ikke det å gå rundt og være livredd. Men det har med en sunn respekt å gjøre. Hvis det tordner og lyner ute, så kan du stå inne og beundre det. Men du går ikke ut og steller deg ute på flata. Sånn, du vet at det bør du ikke gjøre. Du har masse strøm I veggen og I ledninger overalt, men du stikker ikke fingrene inn der. Du har litt respekt for det. Så kan du si, ja, du jo livredd for strøm, tør ikke stikke fingrene inn I kontakten engang. Ja, hvis det å være livredd, så jeg livredd. Men det har å gjøre med en respekt for ting. Og det samme sier han når det gjelder vårt forhold til Gud. At vi skal ære ham, og vi skal innse det forferdelige fall I den levende Guds hender. Han den største, han den høye og herlige. Og jeg et menneske, så jeg bør ha en sunn respekt. Jeg bør sørge for I alle fall at jeg holder meg unna når han kommer, for å si det sånn. Hvis det kommer et tog, så gå av skinnene. Og hvis Herren sier at dit skal jeg, så ikke ta stille I veien. Og det det han sier, Gud står de stolte imot. Men de ydmyke gir han nåde. Altså hvis du stolt, så kan du like gjerne stelle deg foran Sørlandsekspressen og holde ut handen og si at deg skal jeg stoppe. Ikke sant? Det går ikke helt. Du kan jo prøve, men jeg kan fortelle deg her og nå, det går ikke. Du bør ha såpass respekt for at der det noe som ikke stopper bare for det du vil det. Jeg ble forsinket en time her om dagen jeg skulle hjem. Det var en mann som hadde falt ned på sporet. Heldigvis var det et sånt sted hvor det ikke stopper så ofte. Heldigvis var det en gutt som skulle av, så de hadde allerede tråkket på bremsen. Så når han oppdaget mannen, så han lå der en mann I 80-årene som hadde brukt I lårhalsen og falt ned. Heldigvis så stoppet han bare så vidt ut av borten med pløven. Hvordan det var å ligge der og vente på det, det vet jeg ikke. Men hvis ingen skulle av, så hadde den mannen vært død. Det noe man bør ha respekt for. At dette, ja, det stor nytte, men det stopper ikke bare for det at jeg synes det burde. Og slik det også med Herren. Han har sine planer, han har sine ting, han sier slik det. Og jeg klokt I å følge med på det. Når det står at Gud står de stolte imot, så det et tegn på kom deg av veien. Vær ikke på stolthetens vei. Da får du Gud imot deg. Men de ydmyke gir han nåde. Der Gud med deg. Så det underordnende dere under hverandre. Dere hustruer under deres egne menn. Og så står det, dere menn elsker deres koner. Jeg forsøkte å oppdatere denne versjonen av Bibelen, så det skriver kone I stedet for hustru, men de glemt det I vers 22. Så, men I alle fall, her det at han gir beskjed til hustruen under deres egne menn. Ikke under hvilket som helst menn, for så vidt, men under deres egne menn. Men hva det da mannen skal underordne seg under? For det står jo underordne dere under hverandre. Men det står ikke noe mer om hvordan han skal underordne seg. Men hvordan kan vers 21 være sant, som sier at alle skal underordne seg under hverandre? Jo, det sant. Fordi kvinnen har I oppgave å underordne seg under mannens ansvar og ledelse. Men mannens oppgave å underordne seg under familiens behov. Den ene underordner seg under ledelse, den andre underordne seg under behov. Alt for ofte har diverse mannsjovinister brukt disse ordene til å skulle si at ja, du skal underordne deg under meg, så ned på knærne. Her det jeg som bestemmer, nå sitter jeg I godstolen og du kan være fotskammel. Men det ikke det han sier. Han sier de skal underordne seg under hverandre. Men det betyr at enhver må finne den position som Gud sier at enhver av oss skal være en tjener som skal løfte andre opp. Enhver av oss skal kappe som å hedre de andre. Enhver av oss skal behandle de andre med ære. Enhver av oss skal med ydmykhet akte de andre høyere enn seg selv. Så hva det han skal bøye seg under? Hans oppgave å bøye seg under hennes behov. For han sier der I vers 25, dere menn, elsk deres koner, like som også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å hellige den, ved å rense den ved vannbad I jord. Med andre ord, Jesus hadde en plan, og det var at han skulle hellige menigheten, han skulle løfte den opp. Opp av søla, opp av gjørmet, ta og presentere den, som han sier her, slik at han kunne stille menigheten fram for seg I herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også menn å elske sine koner som sine egne legemer. Altså, Jesus, hørte jeg nevnte en gang, han hørte noen legge ut dette verset, og som han sa, han prekte I en time, brukte 59 minutter på å fortelle hvordan kvinner skulle oppføre seg, og så avsluttet han med å bruke 1 minutt på mennene. Han sa, hvordan skal menn elske sine hustruer? Jo, Jesus døde for menigheten, så de skulle må være villige til å dø for dem. Så satt han seg ned. For det en av de tilstedeværende som kommenterte at jeg ønsker ikke at min mann skal dø for meg, jeg skulle ønske han kunne leve for meg. Og det noe med det. Det liksom, det hjelper ikke om du har en så enorm kjærlighet at hvis det nødvendig skal jeg dø for deg. Det jo å ha en kjærlighet som gjør at du lever for det. Og det han sier at Jesus døde, ja, det var det han måtte gjøre for å gjøre noe, nemlig hellige henne. Løfte henne opp, altså menigheten, at hun kunne presenteres uten flekk eller rynke eller noe slikt. Slik må også mannen dø fra sine egne ambisjoner, fra sin egen selviskhet, fra hva han selv har lyst til å gjøre, fordi han ser noe viktigere, nemlig å være med og løfte opp. Nemlig å være med og presentere noe på en slik måte han sier at dette uten flekk eller rynke eller noe slikt. Fager du, min venninne. Det finnes intet lyte på deg. Det det han sier hans oppgave å løfte henne opp. Alt for mange menn har sagt at jeg sjefen, så jeg skal dytte deg ned. Det ikke jobben. Hvis vi ikke helt skjønner hva det var Jesus gjorde. Han som, da han var I Guds skikkelse, ikke sant? Gikk ned og ble et menneske, tok en tjenerskikkelse på seg, gikk enda lenger ned for å løfte oss opp. Han sier at vi skal være slik, at I ekteskapet så skal mannen se på det som sin oppgave å dø for seg selv, og leve for henne. Så sier han der I vers 28 for å forklare det en gang til. Slik skylder også menn å elske sine koner som sine egne legemer. Den som elsker sin kone elsker seg selv. Så sier han denne sannhet at ingen har noen gang hatet sitt eget kjød. En del som sier at jeg hater meg selv, men det gjør du ikke. Det kan være du misliker det, men du hater det ikke. Enhver elsker seg selv. Og det ser vi her, han sier at han nærer og varmer det. Det gjør man med seg selv. Automatisk så tar du på deg jakke hvis det kaldt. Det ikke sikkert du vet at du har gjort det, du bare gjør det, for du kjenner kulden. Automatisk går du og leter etter mat når du sulten. Det ikke noe som liksom, du må fortelle deg selv at ja, nå må... Altså, det noe som skjer automatisk. Ikke sant? Har du dårlig med luft, så puster du. Du trenger ikke tvinges til det. Det noe du tar deg av ditt eget legeme. Og han sier at slik det Kristus gjør det med menigheten. Og slik det mannen skal tenke automatisk at jeg skal ta med kona mi. Du setter ikke ned en huskeliste. I dag må jeg puste, jeg må drikke litt vann, jeg må spise litt mat, jeg må ta på meg noe hvis det kaldt. Jeg må komme meg ut av regnet. Enkelte trenger kanskje hjelp til det. Men I all hovedsak, du gjør det helt automatisk. Det noe som en automatisk reaksjon. Og den slik sier at du skal elske din kone på samme måte som du automatisk bare gjør det som dine behov, så skal du automatisk gjøre det som hennes behov. Det det han sier her. Som sitt eget legeme. Og derfor skal man forlate sin far og sin mor og holde seg til sin kone. Med andre ord, han skal bort ifra alle andre avhengigheter, alle andre bestemmelser, og si som så at det viktigste I mitt liv fra nå av mitt forhold til min kone. Men kan vi se et eksempel på dette I praksis? La oss slå opp I Første Mosebok. Første Mosebok 33. Her har vi beretningen om Jakob. Og du vet, Jakob han gjorde urett mot sin bror Esau. Flyktet til Mesopotamia, ble gift, fikk barn, dro tilbake igjen. Og så møter han bror sin. Og det gikk heldigvis bra. Og så kom vi til der hvor jeg tenkte å lese fra. I kapittel 33 I Første Mosebok og vers 12. Da sa Esau, la oss bryte opp og dra videre, så skal jeg dra like foran deg. Esau hadde jo kommet med 400 kraftige mann. Han sier, jeg skal dra like foran deg. Så står det I vers 13. Men Jakob svarte, min herre vet at barna svake. Småfe og storfe hos meg har nylig båret, og driver en dem hardt om bare en eneste dag, så dør alt småfe. Vil ikke min herre dra I forveien for sin tjener, så kan jeg følge langsomt etter, slik det passer for buskapen jeg driver, og for barna, til jeg kommer til min herre I Seir. Da sa Esau, så vil jeg få lov til å la noen av mennene mine bli igjen hos deg. Men han svarte, hvorfor skulle det behøves? La meg bare finne nåde for min herres øyne. Så vendte Esau samme dag tilbake og dro sin vei til Seir. Her det altså at Esau, han hadde med seg sin her, og han sier at jeg skal dra like foran deg, så kan du følge etter. Men så ser vi Jakob, han sier at nei, det går ikke. Hvorfor? Jeg har barn. Jeg har barn. Jeg har hørt enkelte som har fortalt liksom det underlige historier man hører. Men jeg har hørt noen som har sagt som så at ja, før jeg fikk barn så trodde jeg at ja, får jeg barn så det skal ikke påvirke meg. Jeg skal komme på like mange møter som før og jeg skal reise like mye som før. Men så etter at jeg fikk barn så fant jeg ut at det ikke var sant. Ja, jeg glad at det å få barn har banket noe inn I huet på det. Men gå ikke rundt og si at det var på grunn av barnløshet at du var så dum. For det skyldes ikke barnløshet, det tankeløshet. Altså, hvor dum kan du bli? Har man med folk å gjøre, så må man ta hensyn til dem. Og har du med barn å gjøre, så må du ta hensyn til dem. Men hva det han sier her? Og hadde de lest Bibelen, så hadde de sett dette verset, så de hadde visst det. Men han sier, jeg kan ikke jeg, Esau, holde på slik som du gjør. For jeg har småbarn. Så jeg kan ikke gjøre det du gjør. Du tenker at nå skal du ta dine 400 sterke menn og springmarsj tilbake. Jeg kan ikke bli med, for jeg må ta hensyn til ungene. Jeg har noen å ta hensyn til. Ja, hvem var det som bestemte hvor du... Det ungene som bestemmer I den der familien din, Jakob? Ja? Det de som herre over familien? Hvem var herre over familien? Jakob. Hvem var det som bestemte? Jakob bestemte retningen. Ungene bestemte farten. Jakob bestemte målet. Familien bestemte hvordan de kom seg til målet. Det to forskjellige ting. Jakobs ansvar var å si, der målet, dit skal vi, dette retningen. Men han hadde også et ansvar til. Det var å sørge for at alle sammen kom seg dit. For han sier at hvis jeg nå setter I gang og går I full fart, får jeg ikke alle med meg. Jeg har som ansvar å sørge for at alle når målet. Det mitt ansvar. Han overlot ikke til barna å bestemme. Han sier ikke til Esau at nei, du skjønner at ungene de trives så godt her de også. Ungene og kjæringa de synes at vi skal slå oss til her så kan hans land. Nei, det var en fin drøm, men det blir ikke noe av det. Han sier ikke det, han sier jeg skal til Kanaan. Bare så alle klar over det, jeg skal til Kanaan. Kone, vi skal til Kanaan. Det målet, Kanaan, dit skal vi. Unger, vi skal til Kanaan. Vi går til Kanaan. Kanaan I den retningen, og I den retningen går vi. Ja, hvor fort går vi? Vel, så fort jeg kan få med meg alle sammen. Vi går I den farten som det mulig å få alle sammen med oss. Han satte målet. Han overlot ikke til et menneske å sette målet. Han satte målet, det var hans ansvar. Han var familiens overhode. Han avgjorde hvor de skulle dra. Han avgjorde hvilken retning. Men familien avgjorde hvor fort de kom dit. Jeg tror vi kan lære veldig mye av hva Jakob gjør her. Han setter målet. Han setter retningen. Men når det gjort, så tar han og underordner seg under de andre når det gjelder farten. Han underordner seg ikke under deres bestemmelse. Han underordner seg under deres behov. Underordner dere under hverandre, vel, de underordner seg under hans retningsgivelse, mens han underordnet seg under deres behov. Det slik man oppfyller Efeserbrevet, underordne dere under hverandre. Det betyr ikke at alle har samme oppgave. Vi har forskjellige oppgaver, og det den oppgave Gud har bestemt, som vi var inne på, at det den det berett til det. Gud har sagt at jeg skal ha en viss orden, et visst system. Det på den måten forskjellig ansvar for forskjellige personer. Men ingen har fått en stilling som sier at nå kan du være høy på pæra og si at jeg viktigst, jeg fremst. Nå skal jeg være øverst. Men enhver har fått til oppgave å underordne seg der hvor man En mans oppgave å sette målet for sin familie. Å sette retningen for sin familie. Og så å bøye ryggen og løfte opp denne familien. Slik at de kommer frem. Det hans oppgave. Og det min overbevisning. Og jeg har sett mange menn som vel kan ha klaget over at ja, familien gjør ikke det jeg sier. Men jeg lurer litt på hva skal de gjøre? Jeg kan ikke se at han har noen mål. Jeg kan ikke se at han har satt noen retning. Jeg har bare lyst til å sitte I sofaen og skal være hans tjenere. Det ikke oppgaven. Oppgaven sin målet. Dit skal vi. Kanan, dit skal vi. Dit skal vi gå. Jeg husker jeg snakket med min kone en gang, som snakket om et eller annet, og som jeg sa til henne at jeg tror I hvert fall det. Du har alltid visst hva som retningen, hvor jeg vil gå. Det har vært klart. Mine prinsipper har vært krystallklare. Hva jeg står for, det har vært klart. Det det hans oppgave å sette. Hvis jeg skal være mann I mitt hus, så må jeg gjøre det klart hva som de prinsipper det skal styres etter. Men så det å bøye seg ned og løfte opp familien og få den med seg. Og da kan det være at du må gjøre det som Jakob gjorde. Og si til de som maser at gå I forveien. Jeg kommer. Men jeg har en familie å dra med meg. Og ja, men de holder deg tilbake. Nei, I går var vi der. Forrige uke var vi der borte. Nå vi her. Og kom tilbake om en uke, da vi der. Det går fremover. Jeg leder I den retningen vi skal. Jeg godtar ikke at vi går noe annet sted. Jeg godtar ikke at vi stopper. Jeg har satt målet, jeg har satt retningen. Dit skal vi. Og så det min jobb å løfte opp og bære de andre slik at de kommer dit. Jeg har tro på det skriften sier, at underordne dere under hverandre. Dere kvinner under deres menn. Og dere menn eldst deres søstre. For det nettopp slik at, som han avslutter med der I dette avsnittet I Efeserbrevet, og kapittel 5, vers 33, men også hver enkelt av dere skal elske sin kone som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Altså den samme respekt som det står vi skulle ha for Kristus, underordne dere under hverandre I Kristi frykt, så står det her at hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Men hvorfor skriver han det forskjellig? Jo, hvis en mann skal underordne seg under familiens behov, hva kreves for å gjøre det? Det kreves kjærlighet. Skal du underordne deg noens behov, så må du elske dem. Hvis du elsker et menneske, så ser du deres behov, og da gjør du det du kan for å fylle deres behov. Hvis du har kjærlighet til noen, så det det du opptatt med. Hva det de trenger? Derfor sier han til mannen, du må elske. Men dersom en kvinne skal underordne seg mannens ledelse, hva trenger hun? Hun trenger det som her kalles for æresfrykt, eller om du vil respekt. Respekt for en posisjon, respekt for en gudgitt oppgave. Si, du må ha denne respekten. Han må ha den kjærligheten som gjør at han glemmer seg selv, og hjelper henne. Hun må ha den respekten som gjør at hun villig til å oppgi kanskje sine mål, for å følge det som satt som familiens mål. Det derfor han bruker de to forskjellige uttrykkene, sier at menn elsker deres hustruer, kvinner har respekt for deres menn. Fordi vi skal begge utføre en tjeneroppgave i familien, på hvert vårt vis, og på hver våre måter. Det litt interessant. Du vet, det to kapitler i det nye testamentet som i særskilt grad taler om ekteskapet. Den ene har vi her i Efeserbrevet, og jeg tror samtlige bøker jeg har lest som har dreid som ekteskapet har tatt for seg dette kapitlet. Samtlige ekteskapsseminarer jeg noensinne har hørt om har gått ut fra dette kapitlet. Alt som forkynnes, forkynnes fra dette kapitlet. Men det et annet kapitel som taler like mye om ekteskapet. Og det i 1. Korinther brev 7. Så hvorfor ikke det forkynt så mye fra 1. Korinther brev 7? Man kan jo lage seg sine teorier om det. La oss se litt der i kapittel 7 i vers 1, så sier han, når det gjelder det dere skrev om, det godt for en mann å ikke røre en kvinne. Så det har vært mye debatt iblant forskerne om hvordan det verset skal presenteres. Men det vi vet at de hadde skrevet et brev til Paulus. Ikke sant? Han sier, når det gjelder det dere skrev. De har et brev som skrevet til Paulus, og Paulus svarer på brevet. Og spørsmålet denne setningen, hvem det som sier den? Og de fleste vi blitt enige om etter hvert at det sannsynligvis et sitat. Altså, når det gjelder det dere skrev om, at det godt for en mann og ikke rør ved en kvinne, det var altså hva de skrev. Så kommer Paulus sin svar i vers 2. For hos skyld skal hver mann ha sin egen kone, og hver kvinne sin egen mann. Mannen skal gjøre mot ektefellen det han skylder henne, og det samme skal kvinnen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme med mannen, på samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere blitt enige om det for en tid for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende. Dette sier jeg som tillatelse, ikke som et påbud. Så det at han beskriver den nådegave han selv hadde. Altså helst ville jeg at alle mennesker var som jeg, men hver har sin egen nådegave fra Gud, en slik og en annen slik. Det forskjell på den nåde Paulus hadde til å kunne leve ugift, og den nåde som han innså at de fleste i menigheten hadde. Men legger du merke til hvordan dette avsnittet skrevet? For hos skyld skal hver mann ha sin egen kone, og hver kvinne sin egen mann. Mannen skal gjøre mot ektefellen det han skylder henne, og det samme skal kvinnen gjøre mot mann. Det jo et skikkelig likestillingskapitel. I hvert vers så sier han at hun skal gjøre sånn, han skal gjøre sånn, hun skal gjøre sånn, han skal gjøre sånn. Sånn det med henne, sånn det med han. Det kommer fristende til å tro at det derfor det ikke tas med ekteskapsseminar. Men hvorfor har vi denne forskjellen mellom Efeserbrev og Korinterbrev? Jeg tror litt av grunnen til det at Efeserbrevet, hvis du ser Efeserbrevet, det et brev som ramser opp de store linjene. Ikke sant? Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Første kapittel, det legger ut om den store Guds plan fra evighet av. Så kommer han videre i det andre kapittelet med gjennomføringen Jesus Kristus som gjorde de to til ett. Du vet, han snakker ikke der om å personlig frelse på en måte. Han snakker om de to til ett og Guds store plan for å lage seg et legeme som menigheten. Det et hvor de store åndelige bilder tegnes. Første Korinterbrev et brev skrevet som svarer på spørsmål og tar for seg praktiske hverdagsting på en måte. Det mer praktisk brev. Det jeg sa i stad, at det forskjell på ektefellen i deres gudgitt oppgave. Mannen har som sitt ansvar å være familiens leder og peke ut i retningen. og hjelpe familien til å komme dit. Kvinnen har som sitt ansvar å være med på å støtte og hjelpe opp om denne saken. Han trenger kjærlighet til henne, hun trenger respekt for ham. Men hva blir resultatet da? Jo, resultatet blir det vi så med Jakob. At tilsynelatende så ser det ut som det ungene som bestemmer. Hvis noen spurte Esau eller noen med ham, så hadde de kanskje sagt som sagt, ja, nei, det er Jakob, han følger etter ungene. Han følger etter konene, han er opptatt med det de sier. Det var slik det så ut. Men det var ikke slik. Han hadde satt retningen. Men i det daglige liv så var de begge opptatt med å hjelpe hverandre, og løfte hverandre opp og sørge for at ting går best mulig. Og da får du det resultatet vi ser i 1. Korinterbrev. Det praktiske hverdagsresultatet, at begge tar hensyn til hverandre. Og det er det han sier her i vers 2, mannen og kona. Vers 3, ikke sant? Mann mot ektefellen, kvinne mot mannen. Vers 4, hustruen rår ikke over sitt eget legeme. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt legeme. Og, sier han i vers 5, hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det. Han sier ikke der uten at mannen har bestemt at det skal være sånn. Bang! Han sier uten at dere er blitt enige. For det han sier at her er det slik at ingen har rett til å bestemme over seg selv. Enhver lever i ekteskapet for den andre. Derfor vers 2, men for hors skyld skal hver mann ha sin egen kone og hver kvinne sin egen mann. Mannen skal gjøre mot ektefellen det han skylder henne. Han sier ikke mann skal ta fra ektefellen det hun skylder han. Han skal gjøre. Og det samme om kvinnen, hun skal gjøre mot mannen. Her er det ikke like rettigheter, det er like plikter. Legg merke til at Paulus alltid snakker om pliktene, ikke om rettighetene. Du vet, hos det Efeserbrevet, hvis man leser det, så vil liksom kvinnen si at ja, han skulle elsket meg. Og han vil si at ja, hun skulle underordne seg under meg. Men han sier til hver hva de skal gjøre. Han sier ikke dere hustruer, husk at mannen skal elske dere. Dere menn, husk at kvinnen skal underordne seg. Han sier til hver enkelt hva de skal gjøre. Det er ikke rettigheter i Guds rike, det er plikter. Og her er det like plikter. Og han sier her, hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mann. Og så kommer neste avsnitt. Men mannen rår ikke over sitt eget legeme, men hustruen. Med andre ord, det er i en situasjon hvor man har overgitt seg selv til hverandre helt og fullt. Og hvor hver enkelt lever for den andre. Det er hemmeligheten, vil jeg påstå, med et lykkelig ekteskap. At mannen er opptatt med at kvinnen skal ha det best, og at kvinnen er opptatt med at mannen skal ha det godt. At hver av dem tenker på hva skal jeg gjøre for den andre? Hvordan skal jeg glede den andre? Hvordan skal jeg være til hjelp for den andre? Hva kan jeg gjøre for at dette skal bli bedre? Og det er det han sier her. Og tilsvarende, hvis vi hopper ned til vers 32, så sier han at jeg vil gjerne at dere skal være fri for bekymringer. Den ugifte har omsorg for det som hører Herren til, hvordan han kan være til behag for Herren. Men den som er gift bekymrer seg for verdens ting, hvordan han skal være til behag for sin kone. Her er en beskrivelse av en gift mann, og han sier en gift mann er karakterisert ved at han tenker på hvordan han skal være til behag for sin kone. Jeg tror jeg har vært borte i en del menn som ikke tenker så mye på hvordan de skal være til behag for sin kone. Men en bibelsk mann får beskjed at det er det du skal tenke på. Hvordan du skal være til behag for din kone. Men så stopper han ikke der og sier på samme måte, ikke sant, vers 34, det er forskjell på konen og jomfruen. Den ugifte kvinnen har omsorg for det som hører Herren til, så hun kan være hellig både på legeme og ånd. Altså innviet til Gud og bare tenk på han. Men så sier han, men den gifte kvinnen har omsorg for verdens ting. Hvordan hun kan være mannen sin til behag. Så en kristen mann, han tenker på, hvordan skal jeg være til behag for min kone? Og faktisk ikke bare til nytte, men til behag. Og hun tenker på, hvordan kan jeg være til behag for min mann? Det er denne dobbeltheten, denne gjensidige underordnetheten, hvor de begge tenker på hverandres behov. Begge tenker på hverandres behag. Han underordner seg under hennes behov. Hun underordner seg under hans ansvar. Og dermed så får vi dette, hva skal jeg si, likestillingskapitlet. For det er det som blir resultatet. Hvis begge tenker mest på den andre, så får du et ekteskap hvor begge har det bra. Hvor begge opptatt med at slik skal det være. Hvor ingen sier at jeg skal være øverst, men hvor begge sier hvordan kan vi være med og løfte hverandre opp. Det det som blir resultatet her. Og det gjelder på alle områder. Så la oss trekke vår lærdom fra dette. Det står underordne seg under hverandre. Dette sant, vi kan ikke oppheve det verset. Det betyr ikke at de har samme oppgaver. Mannen har som sin oppgave, som vi så på Jakob, å sette retningen og fortelle om hva som målet. Hvor skal familien hen? Og ha som mål å kjøre familien i en eller annen retning. Det mange menn, de har et mål for sin karriere, og de har et mål for sin økonomi, og de har et mål for hva de skal gjøre med all verdens rart, men de har ikke noe mål for hvor familien skal være. De har ikke noe mål for at de skal være innviet til Herren. De har ikke noe mål om at vi skal være et sted hvor Gud åpenbarer seg for oss. De må ha et slikt mål. Det hans ansvar. Og når det satt, og han har tatt ansvaret for å sette målet, og tatt ansvaret for det, så sier skriften at på samme måte som det med legeme, han før og varmer det, så skal han med andre ord underforstått før og varme sin kone, med andre møte hennes behov. Hans underordning å underordne seg under hennes behov. Hennes oppgave, og dette krever kjærlighet til henne. Hennes oppgave å underordne seg under mannens gudgitte ansvar. Og dette krever respekt hos ham. Og slik det at disse kapitlene henger sammen.